Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вас всіх вітаю зі студії Радіо Марія. Це програма «За Христа». Я мене звати Максим Приступа. І так уже є третій місяць поспіль, що ми присвячуємо одну програму на досить такі широкі і важливі християнські теми. З нами в студії є пані Ольга Володимирівна Недавня, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, друзі, сьогодні пропонована тема від пані Ольги – це здоров'я фізичне і духовне, погляд релігієзнавця. Ну, так, напевно, доречно було б про це говорити саме восени, тоді, коли в нас таки достатньо є, ну, наприклад, захворювань простудних, так? Але не тільки про це буде йти мова. Ми заакцентували в нашій назві сьогодні про те, що говоримо також і про духовне здоров'я, що, напевно, деколи є і важливішим, чим тілесне. Ну, хоча тут можна спорити. Отже, приводом для цих роздумів послужила реакція багатьох українців, рясно представлена в соціальних мережах, на розповсюдження інформації про важкі хвороби публічних людей. І в цій темі є різні контексти. Досі належним чином недосліджені і непроговорені в суспільстві, а деякі навіть у церквах. Ну, це йдеться про сприяння хвороб та відповідальності за своє та ближніх здоров'я, фізичне, як я казав, і духовне. І на індивідуальному та спільнотовому рівнях, зокрема, і про зв'язок недух тілесних і душевних.
Ще раз вітаю з радістю дорогих слухачів Радіо Марія. І хочу ще від себе теж трошечки пояснити, чому я запропонувала цю тему. Ну, насправді, вона не тільки восени актуальна, вона актуальна, на жаль, завжди. Ми всі люди, і всі ми колись хворіємо. І наше фізичне здоров'я напряму сполучається з нашим здоров'ям духовним. Але ця тема насправді складна, вона може бути болюча, вона неоднозначна, вона сприймається далеко не всіма, скажімо так, здорово і здорово. І викликає дискусії в суспільстві, які часом, як для християн, то навіть і читати незручно, чи чути. Я думаю, що цю тему варто розібрати. І чому саме я, як релігієзнавець, до неї підійшла? Я давно вже досліджую, як різні церкви, і, зокрема, католицькі, дивляться на співвідношення здоров'я духовного, здоров'я тілесного, як в теорії, тобто в своїх настановах, як вони це формулюють, і як це впроваджується ними на практиці. При тому, говорячи церкви, я маю на увазі церкви не тільки як організації і не тільки керівництво церкви, а весь народ Божий, тобто всіх віруючих людей, які виявляють свою віру також і в цьому питанні в той чи в інший спосіб. Так що, я думаю, ця тема дуже актуальна, і хоча кожного разу, коли я думаю про наступні теми з радістю, якби з передсмаком, чи я прийду і знов про щось ми цікаве і важливе будемо говорити, завжди важко вибрати, тому що життя весь час підкидає щось нове, якісь нові аспекти. Але я думаю, ця тема все-таки варта того, щоб зараз над нею подумати разом.
Угу. Ну от там про сезонність хвороб, я би так ще попробував аргументувати. От осінь, ну дуже часто восени говорять про депресії, от такий якийсь психологічний стан людини. Ну, а про, власне, психологію людську, пригадую, ще в дитинстві колись ми поїхали в паломництво до Почаєва. І мене там здивувала велика кількість, ну, хворих людей, такі, які там мали проблеми з психікою. І потім, коли мандрували по інших там храмах, я щось дуже часто зустрічав, власне, що при храмах або при монастирях є дуже багато людей з такою проблемою. От чому людей, власне, з такими проблемами тягне до храму? Тягне до релігії, до церкви?
Ну, я думаю, це не випадковість зовсім. Тут йдеться не тільки про якесь сполучення здоров'я духовного і фізичного. Тут треба ще мати на увазі, а куди ці люди можуть піти. Це знов-таки пов'язано з тим, що в нашому суспільстві поки що нема достатньо здорового сприйняття хвороб взагалі і цих хвороб, які пов'язані з психікою, зокрема. Але в цьому відтинку нашої теми, такої важливої, є теж різні контексти. З одного боку, ще з радянських часів, а ну, багато з нас ще, як то кажуть, живі з тих часів і їх пам'ятають, ця тема була не просто табойована, а була використована як для репресій. Як ми знаємо, багатьох шестидесятників намагалися декого і вдалося зрепресувати саме використовуючи цю тему, тобто попросту в психушку загнати. Угу. І ну, для багатьох це і рідних була страшна травма, і цих людей цькували, їх зробили, власне, хворими, багатьох там рідко хто міг вистояти. Тобто оцей спадок, він теж тяжіє над нами всіма, так чи інакше. І нам важко сприймати і людей, які дійсно мають якісь такі проблеми, і важко розрізнити, де є дійсно хвороба, а де є, ну, якісь там, як кажуть, пограничні стани, тобто ще не хвороба, але вже якісь проблеми. А ще ж є інший аспект, коли попросту діти виховуються або не виховуються, власне, таким чином, що вони не справляються з тими викликами, звичайними, повсякденними в житті, з якими наші предки стикалися тисячоліттями, якось же ж виживали, бо інакше, якби ні, то у нас би і на світі не було. Тобто, навіть сучасні деякі психологи в розвинених країнах акцентують на тому, що треба трошки передивитися підхід, який був останнім часом в багатьох, ну, скажімо так, багатших країнах, що дітям забагато було дозволено, їх ніяк ні в чому не обмежували, в результаті вони виросли психологічно нестійкими, не стресостійкими, і це їм шкодить в житті, тому що вони не пристосовані до звичайнісінь яких проблем, вже не кажучи про більш серйозні. І в разі, як тільки з ними починають стикатися, то тут і починаються оці пограничні стани, а в декого і дійсно серйозні хвороби. Так що, я думаю, тут є багато над чим працювати всім, і церквам зокрема, тому що коли до них такі люди приходять, церква якраз має великий, величезний досвід, як з такими людьми розмовляти, як їм допомагати. Так що ці люди шукають, звісно, допомоги, шукають порятунку, і ми маємо з розумінням до цього ставитися. Але водночас будь-яку хворобу краще все-таки упереджувати, ніж лікувати.
Угу. От цієї проблеми є ще інша сторона. От буває так, що людина жила розгульним життям, мала там свій спосіб, скажімо. Але в певний момент свого навернення вона наскільки кардинально і різко його міняла, що це, ну, так відтінювало на ній якусь певні психологічні розлади. От, тобто, так климане, як кажуть, так, що вон, от, якщо жінка це зав'яжеться в цю чорну хустину, одягне довгу спідницю, там, маститься тими олійками, тобто, родина її вже не починає не сприймати, там, де має сідати хрести. І, тобто, вона вже є поза бортом якогось такого певного нормального класу суспільства, навіть віруючого суспільства. І деколи трапляються такі випадки, що потрібно людині не просто психолога, а психіатра в такому сенсі. От тут церква якось, ну, винна в цьому, чи не винна, тобто, чи неправильно контролювала, можливо, цей процес навернення?
Я думаю, що такі випадки треба індивідуально розглядати, тому що вони можуть бути зовсім різні, і зовсім різні комплекси причин, які призвели до такої ситуації. І я так думаю, що до того, як ви, кого ви назвали співпричетними, то треба ще додати родину, близьких друзів, співробітників, тому що, ну, якщо це доросла людина, тому що, очевидно, це цілий букет. І всі, хто з цією людиною спілкувалися, в першу чергу вона сама, звісно, але і всі інші теж могли, ну, якби додати чогось такого, от, що людину привело до такого стану. От. Але ви знаєте, ну, це один тільки з прикладів. Бувають різні ситуації, і буває таке, що людина навертається і зцілюється, буває, що навертається і не зцілюється, набуває ще інших якихось болячок. Але не можна так от лінійно і однозначно це пов'язувати. Це значно складніший зв'язок. Коли я таке чую від когось там, чи десь читаю, що от, наприклад, людина щось погане зробила, ну, на думку того, хто це говорить, чи пише, чи насправді так і є. І от Бог її наказав, попустивши, чи там наславши навіть якісь хвороби. То у мене на це є така відповідь. Давайте згадаємо весь сон святих, які от на даний момент існують в святцях всіх церков. що там всі здорові люди доживали довге здорове життя і потім собі з посмішкою помирали. Та ні, там багато людей, які теж були хворі на різні хвороби, в тому числі важкі, страшні, відразливі і так далі. І, зрештою, папи римські хворіли. І, ну, ми в своєму оточенні можемо назвати, напевно, кожен дуже хороших і добрих людей, які, на жаль, хворіють. Тобто не так це все просто, от, що як людина нагрішила, то вона от і хворіє. Або якщо вона навернулась, то вона відразу перестає хворіти. Я думаю, в цьому розбиратися треба в кожному конкретному випадку і завжди пам'ятати, що кожен із нас в будь-який момент, якщо був здоровий, то може таким не стати, і треба з розумінням ставитися. І якщо не знаєш, як реагувати на хвору людину, то ну, хоча б не нашкодь, а ще краще дізнайся, як краще з цією людиною спілкуватися, як їй допомогти.
Церква взагалі каже, що хвороба – це наслідок первородного гріха, тобто Адамового гріха, Євиного. От, я в православ'ї чув часом таку думку, що хвороба – це тоді, коли тебе навідує Господь, тобто відвідане Бога хвороба. От ви можете погодитися з такою думкою?
А ви хворіли чимось важким?
Ну, напевно, що були якісь, ну, як дуже критично важкі хвороби, то Бог милував. Але
ну, слава Богу,
зрештою...
так буде надалі. Це дуже складне питання, тому що, я думаю, це кожен може тільки тоді дати от вичерпну відповідь, коли він досвідчив все. А таких людей, ну, насправді, дуже мало, на щастя, щоб уже так дійсно все. А все має на увазі не тільки власні важкі хвороби, а й важкі хвороби близьких, дітей, батьків, чоловіка або дружини. От тоді, ну, якби людина має повне право вже щось з цього приводу відповідати. Тобто є знання відносні, є знання такі більш включені. От, наприклад, дивіться, коли говорять про жінок і аборти, так? Коли жінка не потрапляла в таку ситуацію сама, в важку ситуацію вибору, вона може що завгодно з цього приводу говорити правильне. Але все-таки більш переконливо, на мій погляд, ця тема звучала би з уст жінки, яка таки потрапила в цю важку ситуацію і змогла з неї достойно вийти. Сама і з допомогою інших людей. Бо інакше це все трошки, знаєте, штучно може бути. Тому я можу тільки частково про це порозсуждати, тому що, ну, на жаль, я сама досвідчила важкі хвороби і не зовсім зараз здорова. До речі, я не знаю здорових людей зовсім, ну, на жаль. От, якщо ми думаємо, що ми знаємо, що от людина якась наше оточення здорова, я думаю, частіше за все, це просто ми не все про цю людину знаємо. На жаль, так воно є. Але різні люди по-різному це виявляють. Хтось любить нити з цього приводу, і з такими людьми важко спілкуватися насправді. А хтось намагається робити такий вигляд бадьоренький, що от в мене завжди все добре.
Фальшивий такий.
Це, можливо, це краще заняття, але коли людина увесь час так робить, то я бачу в житті, от стикалася з такою ситуацією, що такі люди не тільки можуть захват викликати і заздрість, але й нудьгу чи неприязнь. Тому що, ну, по-перше, всі розуміють, що це не може бути правда на 100% завжди і в будь-якій ситуації. А по-друге, ну, це якби вже на якусь гордість там, чи скидається, знаєте, от на якесь таке от вихваляння, що я такий, от я завжди такий молодець і так далі. Тобто, як Бог діє, що Він хоче нам сказати цим, що є його воля, що є попуст, а що є випадковість, зрештою, ну, в житті всяко буває. Я розумію, що Божа воля на все це, з одного боку, але з іншого боку, ну, не можна всі наші дії і всі дії інших людей от завжди списувати. Ну, раз Божа воля, то від нас нічого не залежить, і що не стається, то навіть її аналізувати не треба. Ну, Божа воля така і все. Зрештою, є інфекційні хвороби, інфекція не вибирає когось там праведного чи неправедного, молодого чи старого. ми до цієї підтеми, я думаю, ще повернемося.
Угу. Ну, ви згадали були про святих. От мені зараз пригадався, наприклад, святий Франциск, який прославляв Бога там за хвороби. Він своїх 30 років там і сліпий був, так, і, ну, зрештою, помер в страшних муках, в страшній хворобі, і, власне, за це благословляв Бога, навіть просив Бога про цю хворобу. Тепер пригадався мені, наприклад, тут наш сусід Йоанн Многострадальний, це святий Києво-Печерської лаври, який мав також свої пороки, і він там частину свого життя закопався в землю, так, і, ну, відповідно, що взагалі всі ті ченці, котрі йшли жити в печері, відповідно, що вони були приречені на якусь хворобу. Наприклад, там бронхіальна астма, чи бронхіт, чи ще щось. Ось щось такого. Ну, і тут якісь такі навіть з одної сторони подвиг, а з другої сторони якісь можна прослідкувати певний також фанатизм. Ти відходиш від життя, але ти наряжаєш себе на небезпеку. От такі церковні подвиги, от сьогодні, в 21 столітті, вони не зовсім приємлемі. Але який погляд релігії знавця на такі подвиги сьогодні?
Ну, особисто я згодна з вашою думкою, що це не дуже прийнятно. Тобто я не засуджую нікого, ну, в кожного свій шлях, зрештою, але в сучасному суспільстві є багато інших шляхів, які можуть бути кориснішими не тільки для цієї однієї людини, а для інших ближніх можна робити подвиги іншого характеру, які спасають багатьох людей, і в тому числі дітей, невинних, немовлят. Наприклад, ці люди, які науковці, які розробляють методи лікування від страшних хвороб, зокрема, розробляють вакцини, і вони ризикують при тому самі заразитися, навіть в сучасних умовах, то це, власне, ну, теж герої, які от, ну, роблять якийсь свій внесок в те, щоб люди жили краще, щоб вони могли, власне, жити, могли передавати життя далі, як Бог заповідав, і радіти життю, власне, теж робити щось корисне. І в наш час, коли, принаймні, проти частини хвороб існують вакцини, я дуже рада, як релігієзнавець, як людина, як мати, як донька, дружина, як українка, патріотка і так далі, тому подібне. Я дуже рада, що церква, зокрема католицька церква, а от останнім часом дуже виразно на це, про це виставилася Православна церква України, що вона схвально ставиться до щеплень, що вона роз'яснює, ну, тобто вони, церкви, роз'яснюють, чому це важливо, роз'яснюють нюанси. Я коли готувала спеціально цю тему, церкви і вакцинація. Це було, здається, чи того, чи поза того року, отут же ж на Радіо Марія, там і на інших теж ЗМІ, то я розкопала документи церковні, які стосуються вакцинації. Так от, може, хтось не знає, в словнику, який виданий ще, здається, в комусь там 69-му році, якщо я не помиляюсь, ну, одним словом, це ще в 20-му столітті, мораль з морального богослов'я католицької церкви, то там чорним по білому абсолютно чітко написано позиція церкви, позитивна, що водночас наголошується на тому, що взагалі це позиція церкви, були і відповідні роз'яснення теж, і це легко знайти навіть зараз будь-кому в інтернеті, просто набрати от відповідні ключові слова і це все перевірити. Наголошується на тому, що навіть якщо вакцина виготовлена була, як от є досі така використовується, одна із старих вакцин КПК, це проти кору, паротиту і краснухи. Дійсно, коли її почали виготовлювати, тобто не виготовлювати конкретно вакцину, а розробляти її як таку, були використані якісь там елементи абортивних матеріалів. На той момент іншої можливості не було фізично щось зробити. Так от, навіть, уявіть собі, я сама була навіть здивована, навіть цю вакцину церква дозволяє використовувати, якщо нема іншого виходу. Чому? Яка там мотивація? Бо, наприклад, якщо жінка вагітна і захворіє краснухою, то дуже вірогідно, що дитина помре ще в лоні матері, або народиться з дуже великими вадами і не зможе жити, або не зможе довго жити, або буде інвалідом. І якщо вже ця вакцина розроблена. Тобто це не значить, що абортивні матеріали є в кожній дозі теперішніх цих вакцин. Ні, це колись дуже давно, коли цей процес тільки починався, її розробки, от тоді це було зроблено. А в теперішніх, яких використовується, немає ніяких абортивних клітин.
Якісь альтернативи, напевно,
ні, просто наука пішла далі, і колись була використана цей матеріал, щоб цю вакцину розробити. Як вид вакцини. Але теперішні вакцини, які робляться от зараз, там вже не використовується цей абортивний матеріал.
Угу. Це тішить, знаєте.
Це тішить. І взагалі наука йде вперед, і ці сучасні вакцини, які вже розроблені там в останні десятиліття, то там категорично нічого подібного немає. І, да, і надалі вже ніхто цього не робить, використовуються якісь альтернативні методи. І церква підкреслює, що якщо в людини є можливість наполягати на тому, щоб відповідні дослідження проходили далі, щоб не було ніколи там застосовано якихось абортивних матеріалів чи чогось іншого такого морально невідповідного, то людина має на цьому наполягати, має цьому сприяти і так далі. Тобто, з одного боку, наголошується на розумному підході, моральному підході, з іншого боку, ну, коли йдеться про те, що треба рятувати життя, то ну, значить, його треба рятувати, це безальтернативно.
Угу.
Тому я думаю, що ці люди, які зараз нехтують цим, ну, цим досягненням, які церква схвалює, і от Православна церква України, ви ж, мабуть, чули,
так,
буквально останніми днями теж дуже категорично і однозначно зависловилась, а от буквально вчора я побачила фотографії одного із владик цієї церкви, Рівненського і Острозького Іларіона. Він щепився проти грипу і дифтерії, ну там комплексна вакцина. І це було виставлено от,
для
публічний, так, огляд для заохочення. Я думаю, це дуже правильно. Ну, і взагалі то, хто стикався в родині з тим, з такими хворобами от, інфекційними, особливо з так званими дитячими, от, коли хтось дорослий захворював, то більше вже ніяких аргументів не треба.
Ну, це така смілива заява, якщо чесно. Я хочу додати, що в кінці цієї заяви там було написано про те, що і це стосується, це заохочення стосується лише ліцензованих...
То безперечно, як же можна використовувати якісь...
Ну, але акцент сумнівні. Був на це, так.
Ну, так ті, що використовуються в Україні, вони всі саме ліцензовані. Я не знаю зараз, щоб якісь були підпільні. Це, вибачте, не гомеопатія якась, яка невідомо там ким робиться, для чого.
До речі, моє наступне запитання саме мало стосуватися гомеопатії. В католицькій церкві дуже, дуже ну, обережно до цього питання ставляться, і священники дуже часто наголошують, що ну, власне, не варто користуватися цими гомеопатичними.
Дуже підтримую, я теж так вважаю. Я взагалі вважаю, що все, що не стосується доказової медицини, я особисто сама не застосовувала, ну, принаймні свідомо, і нікому б не радила. Тому що те, що проходить міжнародні дослідження, ну, це хоч більш-менш якась гарантія, що воно не зашкодить. А тим паче, коли і церква однозначно підтримує, то це ну, для мене вже достатні аргументи. А все, що поза тим, воно невідомо, чи допоможе, чи зашкодить. І я думаю, дуже правильно керуватися все-таки здоровим глуздом. Бо, знаєте, є багато ну, не дуже чистоплотних людей, які з тих чи інших міркувань, найчастіше з комерційних, пропонують щось таке недоказове, і люди хворі чіпляються, як за останню можливість, кому, ну, там, може, взагалі ніхто не може вже допомогти, а вони витрачають останні кошти на якісь там чудодійні препарати, які найчастіше все одно теж не допомагають. Можливо, ці кошти можна було б використати на щось більш ефективне, або хоча б, ну, я не знаю, хоч би поїсти смачно, зрештою, людині, ніж отак от.
Ну, говорячи зараз так про хвороби духовні і фізичні в контексті релігії, я не міг упустити факту, який присутній в церкві Свідків Єгови або організації. От, власне, про оце переливання крові, від якого дуже багато страждає також адептів цієї церкви. Можливо, ви як релігієзнавець знаєте добре цю ситуацію, про що йдеться, звідки береться таке незрозуміле богослів'я. Бо ми як католики знаємо, що цей факт є присутній. А чому так, на що посилається, ми до кінця не знаємо, будь ласка.
Ну, наскільки я знаю, хоч я відразу скажу, я не спеціаліст протестантських, неопротестантських церков, але я трошки, можливо, більше все-таки про цю знаю. Чому? Тому що моя дитина весь свій вік, починаючи з 4 років і до кінця школи, мала вчительку, ну, приватну вчительку з англійської мови, дуже хорошу вчительку, але вона свідок. І це була дуже цікава ситуація, тому що вона сумлінно виконувала свої обов'язки як репетитор, але не опускала жодної можливості ну, спробувати мою дитину, ну там мене ні, бо вона знала, що я релізнавець академічний, її навернути. Але я дуже пишаюся своєю дитиною, пишаюся зрештою собою, в даному випадку, думаю, не гріх. Ми там перед передачею з вами приватно про щось говорили. Угу. Я не буду всі секрети розкривати, але я просто можу сказати, що найбільш перевірена і сильна церковна традиція завжди... Ну, ви мене зрозуміли. Завжди переможе. Отже... Але мені попадалися в руки різні оці журнали.
«Вартова башта», так, «Пробудіться», для дітей.
Між іншим, для підлітків там непогані видання. Ну, я маю на увазі не богословська суто їх частина, а ну, практичні якісь там психологічні поради. От не можна сказати, що все там, знаєте, Бог зна що понаписано. Але саме в цьому, я думаю, що ну, це якби відгомін такого... Ну, більш консервативно, фундаменталістського налаштування в трактуванні якихось біблійних постулатів. Uh-huh. Мені здається, це перебір. Все-таки ну, одна справа, що в людей має бути можливість переконатися, що те, що їм пропонують, ті чи інші медичні заходи, що вони доказові, адекватні, що матеріали, які при цьому використовуються, якісні, ліцензовані, як ви справедливо наголосили. А інша справа – от так от відмітати щось апріорно навіть задля рятування життя. А хто дав право, власне, одній людині вирішувати за іншу людину, тим паче, якщо це людина маленька або неспроможна за себе на даний момент вирішити, от рятувати чи не рятувати? Я думаю, що якщо, скажімо так, ну є якась допустима, допустимий якийсь засіб, принаймні хоч спробувати врятувати життя, то треба спробувати.
Угу. Ну, гідна відповідь. Повертаючись до, власне, теми хвороб психічних і духовних, от, власне, я дивлюсь зараз на план наш, який є перед моїм обличчям. Ви тут зазначили, що варто ще поговорити про те, як люди подають інформацію про своє здоров'я. Колись одного разу я був присутній в одній церкві, вже не пам'ятаю, чи то православна, чи то греко-католицька, але мені дуже сподобалося було, що десь от приблизно перед початком морозів, холодів, священик дуже щиро заохочував своїх парафіян до того, щоб вони слідкували за своїм здоров'ям, як вони одягаються. І це так було по-батьківськи якось приємно, і так якось ну, мене пробудило навіть самому задуматися. Ну так, Максим, одягайся трошки краще, бо священик на проповіді до цього заохочував. От як церква повинна от саме в такий лагідний, можливо, спосіб, можливо, не дуже... заохочувати людей до здорового способу життя.
Дуже мудрий священник, я би теж такого хотіла, чесно кажучи. Ну, я маю на увазі, щоб от таке чути. На жаль, ну, прямо скажемо, я не часто це чую в будь-яких церквах. От, в деяких то, що не дуже чую, мені особливо, на жаль. Не буду далі уточнювати. Я так скажу. Всі церкви, які хочуть добра людям, як здоров'я духовного, так і фізичного, мають такі моменти не упускати. І мають не тільки з настанням холодів, але й постійно про це пам'ятати. І деякі практики, ну такі, я б сказала, не принципові з точки зору богослів'я, можна було би і більш активно осучаснювати. Ну, якщо ми вже от тут зараз знаходимося на Радіо Марія, то я собі дозволю малесеньку... Ні, це не критика, це пропозиція. Зрозумійте правильно, це пропозиція. Коли люди одне одному передають знак миру, Це дуже красивий жест, дуже такий, ну, мотивуючий і взагалі енергетично правильний, напевно. Але все-таки, особливо з настанням холодів, багато людей чхають і кашлюють, і витирають носа, в тому числі і на службі Божій, а потім подавати комусь руку, дітям, людям, які, може, хронічно мають там якісь інші хвороби, і тут же їх наражати на небезпеку, може би варто було все-таки трошечки, ну, придумати, зрештою, щось інше, таке, ну, трошки менш контактне.
Минулого року в деяких німецьких храмах було прийнято рішення, от, власне, не вітатися, не подавати одне одному руку, саме, власне, в цей момент. Ну, не знаю, наскільки то було б сприйнято суспільством, насамперед, українським, який в своїй традиції живе, і для нас, ну, це трошки такі незрозумілі до кінця речі, про які ви зараз сказали, але, зрештою, можливо, хтось і прислухається. Так, можливо. Ви знаєте, я зараз пригадую одну ситуацію. Священик, настоятель грецької церкви в Одесі, хто там був, це на Катерининській вулиці, така дуже гарна зеленого кольору церква, грецька, тому що вона колись була церквою, яка належала до Олександрійського подвор'я, так, і тамтешній настоятель в часи Другої світової війни розповідав таку ситуацію, що в Одесі на той час панувала чума, ось, і йому було наказано, власне, і владою, і церковною, і світською про те, що він не уділяв кожному тією самою ложкою причастя, а якщо уділяє, то він мусив її опускати до спирту, до спиртового розчину, щоб дезінфікувати її. От. Але цей священик, він розповідає, в нього наскільки така палка була віра, що це, ну, було б якось кощунственно опускати там ці залишки крові Христової в цей спирт, так, і потім що з тим спиртом робити. Тобто якесь таке святотатство з одної сторони, я, до речі, погоджуюся з тим. Ось, і він цього не прислухався, і він розповідає таке чудо, що жодного факту, от, власне, зараження цієї хвороби, ми знаємо, що ця хвороба дуже швидко чіпляється, скажімо так, вона дуже прогресивна, дуже швидко прогресує. І він розповідає, що це тільки такі чудо Боже, воля Божа, чудо Боже, через те, що жодна людина, облизуючи ту саму ложку, ми знаємо, що в греко-католиків трошки інший спосіб причастя, в римо-католиків свій властиво, а православні кожен, ну, власне, ту саму ложку бере до уст, облизує її, так, і в церкві може бути 200-300 осіб, і всі вони от так символічно причащаються з тої самої посудини. От, я не знаю, ви б зараз критикували, чи можливо, так само, як, можливо, віруюча людина?
Ну, по-перше, я хочу почати з того, що ви згадали про українські традиції. Якраз в православній церкві, ну, все-таки, як не крути, а поки що більшість українців себе ідентифікують як православні, якраз традиції такої передавання знаку миру і нема в церкві, як такої. Тобто, я не зовсім розумію, що ви мали на увазі.
Ні, традицію, традиціоналізм як такий в Україні, і він також впливає і на обряд латинський, тому що багато українців саме відвідують латинські церкви.
З останнім цілком погоджуюсь, молодці. Але я так скажу, українці за своєю суттю, люди, народ дуже такий, ну, зі здоровим глуздом і господарський, прагматичний, якщо хочете. Якщо їх зробили не такими, то це дуже, дуже багато попрацювали за останні там півтора десь сторіччя. Я би не сказала, що у цей традиціоналізм, то він так в'ївся, що має перемагати здоровий глузд. Тобто, мені здається, що якщо якісь традиції не розвивати сучасно, їх не актуалізувати саме корисно для сучасних людей, то вони або шкідливі, або просто взагалі самі відмирають. Тобто, що таке традиція? Традиція, вона цінна доти, доки вона працює. А працювати вона має саме корисно, а не просто будь-як. Так що я думаю, в подібні речі можуть бути змінювані в будь-якій церкві, чи то православній, чи то католицькій. і мають бути змінювані, але, ну, напевно, в різних випадках це може бути, що ініціатива знизу або ініціатива зверху.
Угу.
Що стосується Божих чуд, я, звісно, абсолютно не можу, не буду і не хочу їх заперечувати, але все-таки я би так сказала, що, ну, взагалі-то варто все-таки робити самим, ну, все, що ми можемо робити, доцільне. А от то, що ми не можемо, так чи інакше, отут уже покладатися на те, що Бог змилується і зробить нам чудо. Тобто я б ложки не облизувала, м'яко кажучи, угу. І іншим би не радила.
Ну, сьогодні це не є так вже небезпечно, як це було за часів.
Все одно, це ви помиляєтесь. Зараз інфекції теж дуже багато, і не всі вони відомі. От я вам можу трохи про хворобу Лайма розказати, якщо ще в нас є час.
Маємо ще час. Взагалі, угу. Невідома, до речі, мені хвороба, принаймні назва була десь на слуху.
Ну, то ви щасливчик. Дай Бог, щоб от ви тільки тут від мене про це і дізналися, і більше ніколи не стикнулися. Це я... Думаю, в контексті, повертаючись до того, як люди сприймають різні хвороби, от хочу трошечки на прикладах розказати, пам'ятаючи про те, що ми маємо на увазі людей і віруючих, і невіруючих, але віруючих в першу чергу. Кожна людина відповідальна, і особливо християнин, має знати про ті хвороби, з якими може стикнутися ця людина, член родини, член робочого колективу. Це наша відповідальність. Ми не можемо, от знаєте, як є такий вираз, що незнання закону від закону не звільняє, так і нас. Наше незнання якесь, воно не звільнить від наслідків можливих, з якими ми можемо стикнутися. І у нас так, ну от про деякі хвороби більш відомо, і ну такі страшні, як, наприклад, рак. От, ну, практично всі знають, що це таке, і лякаються, і якщо там це з кимось стається, знайомих, наприклад, друзів, то не знають взагалі, як далі з цією людиною спілкуватися, чим підтримати, ну, крім, очевидно, що грошей, тому що в такій ситуації їх треба дуже багато. Але, крім цього, людині дуже потрібна підтримка, але підтримка адекватна. Уникання – це не підтримка, це байдужість і... дуже ранить. Але не менше може ранити, знаєте, таке мусування цієї теми. От є такі люди, які, коли дізнаються, що хтось там чимось захворів, от починають навколо цього, знаєте, хвилі робити. Щось там, то матеріали, які надішлють, там, про щось згадають, то якісь ліки запропонують, там, невідомо які, там, гомеопатію чи ще щось таке. А людині, можливо, більше потрібна звичайне спілкування, не нагадувати їй постійно про цю хворобу. Це я можу і на власному досвіді з іншою хворобою ну, сказати, що так воно є. І в родині в мене є про те, що я згадала. Я це все бачу на власні очі, я бачу, що підтримка, ну, в першу чергу навіть, має виражатися в тому, що з людиною, от хворою там, на ту чи іншу важку хворобу, просто треба спілкуватися ну, стільки, скільки вона може і хоче спілкуватися, як звичайно раніше, то людини ж були якісь інтереси до цього. Так от, вони ж нікуди не ділися, і людина, коли важко хворіє, то її коло спілкування обмежується, ну, в силу об'єктивних причин. Тому ті люди близькі, самі близькі, з якими це спілкування залишається доступне, вони мають навпаки його запропонувати більше, якщо людина хоче, і ну, спитати її, звісно, наскільки вона в силах і таке інше. А є хвороби теж дуже важкі, але маловідомі. Між іншим, рак, наскільки я знаю, на 5-му місці по наслідках, по летальності. На 5-му, а на 1-му місці це серцево-судинні хвороби, на які ми так, подумаєш, там тиск стрибає, там серце трошки там десь турбує, а це вбивця номер один. І там ще троє на черзі перед от тою, що я першою назвала. А є ще одна хвороба. Третина, хто нею захворів, помирає. Але не відразу, а в муках. Ця хвороба називається бруліоз Лайма. Її переносять не тільки кліщі, і не тільки лісові кліщі. Її можуть переносити інші комахи, які кровососущі, як це сказати. Раніше на території України це були в основному кліщі, тому частіше пов'язують цю хворобу саме з кліщами. І люди думають досі деякі, ну чи багато хто, що це може тільки в лісі там десь на прогулянці чи в парку підхопити. Це не так. Кліщі на території України, які трапляються і в великій кількості вже давно, тільки три види, один із них лісовий, а два види живуть просто будь-де, в місті, в селі, тобто це можна підхопити, сидячи на дивані. Можна йти по вулиці серед абсолютно кам'яних джунглів, а над головою птах пролітає, і з нього падає кліщ. Розумієте? Тобто ніхто не застрахований абсолютно, а знають про цю хворобу ще мало. Мало того, навіть і лікарі ще не знають, що, як правильно лікувати, а нема в нас зараз в доступності, принаймні пересічним людям, всіх потрібних аналізів, які виявляють цю хворобу. І вона легко виявляється тільки в перші два місяці після захворювання. А зовнішній прояв, так звана еритема, виникає не в усіх, кого ця комаха вкусила. Тобто дуже важко діагностувати. Ця хвороба третину людей косить зовсім, третина залишається на все останнє життя інвалідами, які мучаться, ну і третина більш-менш може вилікуватися або принаймні увійти в ремісію. І дуже важко визначити, чи ця хвороба пішла зовсім чи ні, бо це дуже складні і дорогі аналізи, які в Україні наразі і не робляться. Тобто, бачите, люди стикаються з різними такими ситуаціями, яких раніше або не було, або було дуже мало. От, зокрема, в Україні. А зі зміною клімату це буде тільки наростати. Тобто, ми будемо стикатися з більшою кількістю якихось екзотичних. Сюди проникають нові види, як тварин, так і рослин, які спричиняють різні хвороби, яких раніше не було. Сама по собі погіршена екологія, там склад повітря, води, теж спричиняє інші хвороби там, чи посилює, яких раніше не було. І церква, хоч і має, церкви мають свою думку про хвороби взагалі, але в кожній конкретній ситуації з кожною конкретною хворобою доведеться ще якісь практичні настанови розробляти, тому що не всяка ситуація вписується от в ці класичні, такі теоретичні наробки. Тому що оці весь цей тисячолітній досвід церков, він базується на тому рівні технологій, які були раніше. І, чесно кажучи, не всі церкви встигають за розвитком технологій і, відповідно, за тими ситуаціями, які ці нові технології спричиняють. Це вже трошки інша тема, можливо, ми до неї ще теж повернемося, але просто зараз у зв'язку з хворобами і можливостями їх лікування виникають ситуації, які раніше просто або зовсім не могли виникнути, або були одиничними. А зараз їх доводиться розрулювати нам грішним, на жаль, багатьом.
Знаєте, от людина, коли є одинока дуже часто, так, і вона залишається сам на сам з хворобою, тією чи іншою з нами, перерахованих під час програми, і, власне, дуже часто її з'їдає цей психологічний стан самотності, що, можливо, там і хвороба не така є прогресивна, але, зрештою, і маю такий приклад один, моя знайома з Вінниці, вона учасник або член одної із протестантських течій. І коли вона захворіла на серйозну хворобу нирок і потрібна була серйозна операція, то парафіяльна спільнота її практично там за кілька днів назбирала ці кошти, забезпечила їй ту дуже важку операцію, тобто, скажімо, на руках її навіть носила. І зараз раз в тиждень вона мусить проходити так званий гемодіаліз, тобто для, відповідно, знаємо, що це дуже великі кошти, і ця спільнота її далі втримує. От, і я хочу сказати про роль церкви в цих хворобах. Та й зрештою можу похвалитися, от Caritas Spes Україна, це релігійна місія, католицька релігійна місія в Україні. Тут от буквально у нас на Позняках, недалеко від студії Радіо Марія, раз в тиждень є можливість обстеження різних, з різними фахівцями, з різними лікарями. Відповідно, і також діагноз може бути написаний. Це безкоштовно абсолютно робиться для всіх верств населення. Наприклад, якщо це офтальмологічна хвороба, то видаються безкоштовно безкоштовно навіть окуляри для носіння. Так. Тобто, я хочу заакцентувати увагу, наскільки важливим є те, що церква бере участь у вашій хворобі. Так, і не просто так собі ой-ой-ой, помахавши головами десь там. От, а церква робить якісь конкретні дії. Пам'ятаю, кілька років тому один чоловік, парафіянин греко-католицької церкви, був сильно захворів, в нього була онкохвороба. І було прийнято рішення, він багатодітний батько, і було прийнято рішення у католицьких греко- і римо-католицьких храмах Києва збирати кошти на його лікування, далі реабілітацію. На жаль, цей батько таки помер, але я був уражений, наскільки спільнота, католицька спільнота, принаймні в Києві, була мобілізована на це. І це не може не тішити.
Слава Богу, це дуже добре, звісно. Ну, щоб краще, щоб таких хвороб не траплялося, але ж це неможливо. І тому в таких ситуаціях це дійсно порятунок для багатьох людей. І я б сказала, не тільки для самотніх, тому що, ну, коли родина стикається, пересічна родина з важкою хворобою, то все одно ресурси дуже швидко закінчуються. Я це дуже добре знаю, до речі. Так що тут, ну, тільки це захвату гідне, і так і треба. Ну, власне, це так від християн і очікується, якщо вже на те пішло. От, єдине, що я би хотіла, щоб це продовжувалося, ну, в інших випадках, іншого характеру, і на упередження теж. Тобто, більше уваги приділяти в церквах пропаганді здорового способу життя, тому що, ну, це потрібно, знаєте, тому що, ну, зрештою, щоб був здоровий дух, так треба, ну, якесь тіло живе, принаймні, щоб він в цьому тілі був, от. Тобто, це потрібно дуже пропагувати і богословам далі розробляти теоретичні настанови і як їх практично втілювати в тих питаннях, які зараз, ну, незрозуміло, як вирішувати вірним. Я не знаю, чи йому завершувати. Давайте все-таки
вийдемо
на щось так. На,
ну,
щось таке.
Знаєте, ну, якщо йдеться про хворобу, чи то психологічну, чи то фізичну, це завжди не весело, так як ви зазначили. Але маємо завжди надію. Так, живемо завжди надією. Ці навіть важкі хвороби, і ті, тобто, в результаті виліковувалися, і хочу побажати нашим радіослухачам так само, що, можливо, хтось зараз є носієм якоїсь хвороби, то майте надію, майте віру в те, що переживете зцілення, можливо, від ліків, від за посередництвом лікарів, бо це також є чудеса. Божі чудеса, так церква каже. Я хочу подякувати сьогоднішньому спікеру. Це пані Ольга Володимирівна Недавня, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Дякую вам.
Я теж дякую всім слухачам Радіо Марія і хочу підкреслити наостанок, що я таки мала право про це говорити, бо я сама веселий хронік. Хронік, в смислі хронічно хворий, там ні однієї
хвороби. Веселий хронік, так вони
так, чувши. І я хочу сказати, що люди віруючі мають бонус в усіх питаннях життя, в тому числі і в цій проблемі. Тому що дійсно ми маємо надію, і ми маємо цю надію іншим теж нести, передавати, підтримувати, не забувати. І хочу побажати всім здоров'я, як фізичного, так і духовного. І в будь-яких ситуаціях не втрачати життєрадісність і почуття гумору. Тримаємося всі разом із Богом.
Бо це також лікує. Сьогодні. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про здоров'я фізичне і духовне через призму погляду релігієзнавця. Також з вами був в студії ведучий Максим Приступа. На все добре. З Богом.
З Богом.